Hei og velkommen til Dobbeljump episode nummer 47 var det vi fant ut akkurat nå. Det er ikke så langt unna 50 det faktisk. Jeg føler jeg kanskje vi må finne på et eller annet stas.
Kake.
Live kakespising. Og kringer. Vet du hva, det fryktelig lenge siden jeg har spist kringer nå. Så det føler jeg kanskje at jeg har fortjent. Nå drar jeg noen bursdagsselskaper snart.
Jeg endte opp imellom to fotballkamper, siden det jo EM, så det mye fotballkamper. Og imellom to av de, så endte jeg opp med å sitte og se på et matlagingsprogram med to brautende dansker som lagde kringle, og det så helt utrolig godt ut.
Ja, det er...
De lagde det liksom med litt sånn marsipan inni, og det prater rett til mitt hjerte, altså.
Det... Vet du, Håvard, nå er det faktisk rett før du får sparken her. Du kan si mye om mye, men å begynne med sånne lyder når vi snakker om marsipan, da der går grensa.
Da er begre rent over.
Da er det nok. Neida.
Det er greit. Godt jeg vet hvor grensene går.
Ikke sant. Ja. Nei, nå fikk jeg skikkelig lyst på kringene, faktisk.
Yeah.
Kanskje blir bakings snart. Men vi skal ikke ta kakespisingen før om tre episoder, cirka. Vi skal snakke om ting i dag også. Jeg har faktisk laget en liten liste. Vi skal prate om en god del spill. Vi skal snakke om Inside. Eller jeg skal snakke om Inside i hvert fall. Og så skal vi snakke litt om Mirror's Edge. Jeg skal mene litt om Technomancer. Og så ryktes det at noen har spilt Fate of the World og Stellaris. Marius?
Ja, de ryktene kan bekreftes.
De kan bekreftes. Håvard har vært innom Uncharted 4, det har faktisk jeg også vært en liten tur.
Endelig.
Så har vi alle spilt Overwatch, men det er vel ikke noe nytt, for så vidt.
Det er sånn som skjer, det vet du.
En ganske tettpakket sending vi har foran oss her nå, så jeg tenker vi bare får smelle i gang, får vi ikke det?
Jo, ikke noe å drøye
med. Har det vært noe? Du, jeg var ikke med her forrige uke. Da var jo godeste Jens tilbake. The Jens var tilbake i podcasten og gjestet oss og snakket litt om E3 og alt mulig sånn. Jeg tenkte jeg bare skulle slenge ut her, for jeg har hentet meg opp litt på nyheter som var under E3. Det var et par spill jeg ikke hadde helt fått med meg før etter at vi hadde hatt den sendingen vår, i hvert fall, det var Absolver og Tyranny. Tyranny, hvordan uttaler du det?
Tyranny.
Takk. Tyranny. Og de to spillene synes jeg så veldig kul ut. Jeg følte ja,
Tyranny,
liksom at jeg burde...
Tyranny er jo Obsidian som lager rollespill. Dette kom jo etter at de lagde Pillars of Eternity. Og så to utvidelsepakker til det, og så på en måte satte ferdig med det, så lager de da Tyranny, som uten at jeg har sett alt for mye fra det, så virker det som det er litt i samme banen, bare at settinga er på en måte litt annerledes. Settinga er vel egentlig at du spiller egentlig en fyr som, eller en karakter som ikke er så veldig snill, og i en verden hvor ondskapen egentlig har vunnet allerede.
Ja, det var liksom litt av det jeg synes var liksom kult, er at den krigen mellom det gode og onde som man ofte spiller, den er over, og de onde vant.
Ja, det er ganske, ja. Ganske kul twist på ting, egentlig.
Ja, så det synes jeg så litt spennende ut, og så synes jeg Absolver også ser immari kult ut. Det er sånn, hva er det de kalte, free flow Combat RPG, tror jeg var vel noe sånt de skrev der. Men det er i hvert fall, det er et type slåssespill, men det er litt sånn, litt friere bevegelsesett, og du kan liksom, du kan lære andre, altså type moves eller type kombinasjoner av andre spillere når du ser på de i spillet. Så hvis du møter en annen spiller da, for det er et online-spill, så kan de vise deg en kombinasjon i spillet som da figuren din kan lære seg på en eller annen sånn merkelig måte. Det synes jeg hørtes veldig kult ut. Det ser immer kult ut også. Litt sånn annen take på slåssespill, egentlig. Så Jeg ville bare nevne de to spillene, fordi de, jeg synes de fortjente å få en liten mention også på denne podcasten.
Yeah. Free-flowing martial arts game, tror jeg de kaller det.
Yes, det var der det var. Det var nesten, da. Jeg traff nesten.
Nære. Ja. Nære.
Så det, ja. Hvordan har siste uka vært da? Har det skjedd noe nytt og spennende, annet enn en hel masse EM-kamper?
Jeg har spist mye kake.
Spist mye kake, du? Hvorfor det?
Min samboer er fulle år i dag, faktisk.
Oi, og så sitter du her.
En liten shout-out til henne. Ja, hun er på jobb, ja. Så da sitter jeg her med god samvittighet. Men vi har feiret som bare det. Vi var ute på en av Bergens bedre restauranter, som heter Bien, som er fantastisk mat. Så vi hadde en nydelig femretters der, med alt for masse vin, til en onsdag å være. Men det var veldig hyggelig. Og så hadde vi familieselskap i helga, og det var mye kake.
Så deilig.
Ja, jeg sier jo ikke nei takk. Altså, er det liksom litt sånn... Det er på en måte... Stort, altså det er meg, og så er det typen til søstre hennes. Det er vi to som på en måte er mannfolkene i disse familieselskapene. Så det ligger liksom litt ekstra ansvar på oss til å ta godt for oss i kakefatet, da.
Uff, for et fælt ansvar.
Ja, altså jeg er jo mitt ansvar bevisst da, sånn at jeg gjør jo en real innsats når jeg vet at andre gir meg den tilliten.
Ja. Ja, det er sånn at du har vondt for å bevege deg på slutten av kvelden.
Ja, det er ikke så ofte jeg tar cabrioleten ut av garasjen, men jeg vet at når det er kakefatt, så er det greit å kunne skli hele veien hjem, ja.
Sant. Det er bra. Det er veldig godt å høre. Ja, nå husker jeg ikke. Har du flyttet, eller er det straks på flyttefoten nå?
Jeg flytter til helga, så dette blir med all sannsynlighet siste sending fra den leiligheten jeg sitter i nå.
Ja.
Det tror jeg blir kjempebra, egentlig. Det er litt det er ikke, sånn... Nei, ikke egentlig. Jeg gleder meg veldig til å komme i nytt og stort og fint hus. Det blir bra. Men det er litt sånn spennende med internettilgang, sånn i begynnelsen når jeg flytter bort dit.
Mm.
Fordi de holder på å grave inn fiber der nå, men det blir ikke ferdig sånn med en gang. Når de solgte det til meg, så sa de at det skulle være ferdig i august. Når jeg pratet med dem på telefonen denne uka, så var det sånn, ja, det blir ferdig på høsten en gang.
Ja.
Så
det lover jo ikke bra da.
Så vi får noe å se. Så i dag så har jeg rett og slett bestilt mobilt bredbånd i vente.
Oi,
så det blir jo spennende å se hvordan det er.
Ja. Jeg hadde det en periode. Ja, det var noen år siden nå. Men da hadde vi, jeg hadde jo ikke TV, jeg hadde jo alt via nett, og det funket veldig dårlig når du da hadde 100 gigabyte du kunne ha på det mobile bredbåndet da. Det gikk veldig fort når man så på TV, og det var litt Netflix og YouTube og litt sånne ting, da røyk de 100 gigabyte ganske fort, altså.
Ja, så det blir en spennende eksersis. Jeg tenker det blir ikke mye... Kanskje liksom bare la Steam stå og oppdatere spill i hutt og pine hver, for å si det sånt, for da er jo de borte med en gang. Så,
ja.
Så vi får se. Men jeg satser nå på at de i hvert fall skal holde til å få spille inn podcast da, i det minste.
Det får vi satse på.
Det er fint. Det er fint. Anbefales ikke ha Payday 2 installert hvis du har begrenset datatrafikk.
Det anbefaler vel ingen å ha Payday 2 installert på dette tidspunktet, er vi det?
Å nei. Jeg har ikke fått meg de retningslinjene til podcasten.
Nei, greit. Nei. Jeg skal sende ut oppdatert.
Ja, bra. Mm.
Mindre Payday, mer marsipan.
Ja, det er grove trekk der det går. Men Payday 2 koster vel ingenting nå?
Det er i hvert fall ikke noe som er salg. Jeg tror hvis det koster mer enn 35 kroner, så blir jeg rimelig sjokkert.
Ja, ikke sant.
I tillegg får du DLC til 9 og 12 kroner eller noe sånt, tenker jeg.
Hvor mange av de er det?
Veldig mange.
Ja.
Av vimse sorter med Det har lånt noen character packs, noen weapon mods, noen, eller weapon packs, noen nye oppdrag. Litt av hvert. Ja. Jeg tror jeg har nesten alle oppdragene, men jeg mangler nok noen få. Vi får se om jeg gidder å kjøpe de. Det går litt tid mellom hver gang jeg spiller Payday 2 nå.
Ja, det har vel kommet bedre FPS-spill i nyere tid, kanskje.
Ja, det er andre skytespill jeg bruker mer tid på, for å si det sånn.
Yes. Ja, sånn midt opp i all pakking og sånn, Marius, så har du vel, du har jo rukket å spille litt, det har vi allerede nevnt.
Ja, må jo nesten få til det.
Ja. Er du fortsatt på sånn hiatus fra Hearthstone, eller?
Det er jeg. Jeg har klart å la den ligge, altså.
Ja.
Jeg har rett og slett gått til det skrittet og bare forby nettbrettet på soverommet, rett og slett.
Mm.
Og det har funket veldig bra. Jeg sitter jo med et digitalt lesebrett i stedet, da. Men jeg opplever det likevel som enklere å lese litt grann, og så legge den fra seg og sove, i motsetning til Hallstrand, hvor jeg ligger i 4 timer. Så jeg leser bøker i stedet, og det er jo hyggelig. Akkurat nå så holder jeg på å lese Pines, som er en bok som TV-serien Wayward Pines er basert på.
Ja.
Noen kjenner til den.
Jeg har sett halve første sesongen, vel?
Ja, jeg har ikke sett TV-serien, men boka er jo litt sånn, ja, litt sånn rar og litt pussig og litt sånn, jeg vet ikke om det skal, på nåværende tidspunkt, jeg har jo ikke kommet mer enn cirka halvveis, på nåværende tidspunkt så vet vi liksom ikke helt hva det er som foregår, for å si det sånt.
Nei.
Så om det er noe, om dette er en science fiction, eller om det er en alternate reality, et eller annet greie, men det er i hvert fall rare ting foregår i Wayward Pines, Idaho. En FBI-agent som kommer dit for å lete etter to andre agenter som er missing, eller han er vel strengt talt en Secret Service-agent, jeg tenker meg om. Og så våkner han opp etter å ha vært i en bilulykke, og så skjer det en del rare ting, og så våkner han plutselig opp igjen inne på et sykehus, og så skjer det en del rare ting til, og så er det andre som sier at det han sier har skjedd, ikke har skjedd, og så klarer han ikke å, liksom, tilfeldighetene tilsynelatende gjør at han ikke klarer å få kontakt med omverdenen utenfor denne lille byen, og ja, det er noe mystisk som foregår, for å si det sånn.
Det er det.
Yes.
Mm. Moro.
Det er for så vidt artig, ja.
Ja.
Og ellers så er det jo salg på Steam som var salg.
Det er det, altså.
Det gjør jo at man gjerne handler litt. Håvard, du er jo en kjent pengebruker i slik øyemed.
Ja, skyldig.
Fører du skjemaet ditt i år også?
Jeg gjør det.
Mye spart,
hvor mye penger har du spart?
Så langt har jeg spart 344 kroner og 50 øre.
Ikke verst. Det er mot full pris, da.
Ja.
Så hvis jeg kjøper Payday til 35 kroner, så vil du si at full pris på det var 500?
Nei, det er det koster i... Nei, Payday 2 koster ikke 140 kroner da. Ok, som er utsalgsprisen...
Ja, det er liksom nåværende utsalgspris, det er ikke ny pris.
Åja, nei.
Nei.
Ja, opprinnelig pris kaller jeg det. Det er det egentlig koster, som det er satt ned fra.
Ok.
Så hvis du kjøper det, så du har du spart en drøy hundrelapp da, antageligvis hvis du kjøper Payday 2 nå. Mm.
Ja. Jeg får høre, hva har det handlet, Marius? Hva har du kjøpt for deg?
Ja. Jeg er foreløpig klart å begrense meg til å kjøpe 2 spill. Jeg kjøpte The Banner Saga 2. Og så
smart.
Og jeg har ikke prøvd det enda. Men så jeg jo i dag at det spillet blir gratis på Xbox Gold fra 1. juli av, altså fra fredag. Så det var jo egentlig litt tåpelig å bruke en 100-lapp på det, men
ok. Du kan levere det da. Du kan få refusjon i Steam da.
Ja, men samtidig så er det sånn, jeg likte Banner Saga igjen, og det firma trenger sikkert den 100-lappen til å lage noe nytt kult, så ja, jeg lever greit med å ha brukt en 100-lapp på det, altså. Det gjør jeg. Og i tillegg så har jeg da kjøpt det nevnte Fate of the World.
Ja.
Yes.
Fortell litt om det, for det skal jeg ærlig talt innrømme at det vet ikke jeg mye om.
Nei, det ikke et nytt spill på noen måte. Det et spill som jeg tror det kom i 2011. Mm-hmm. Og det et... Altså, det et form for turbasert strategispill. Det satt i fremtiden, så jeg tror du startet i 2020. Og det som da har skjedd egentlig at klima på jorda, planeten vår, har gått... eller veldig tydelig på vei i dass. Planeten påvirkes mer og mer, og alle verdens nasjoner har gått sammen og satt ned et slags internasjonalt byrå som har fått ganske vide fullmakter til å håndtere situasjonen, egentlig. Og du spiller da som presidenten i dette byrået. Og det er visst nok en professor ved Universitetet i Oxford som står bak da de simuleringene som spillet gjør i forhold til hvordan klima utvikler seg basert på de valgene du tar. Da.
Mm.
Og hver tur er 5 år. Så har du et begrenset budsjett, og spillet er på en måte delt opp i... Ja, hvor mange zoner er det da? Han er delt opp i en sånn 10-12 zoner, som er sånn type Nord- og Sør-Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Europa, Russland, Kina, Oceania, Japan, Sør-Øst-Asia, Midtøsten. Jeg tror det var cirka alle. Og hver av de har på en måte varierende utfordringer, som går på... Det går på fattigdom, det går på at de ikke har drikkevann, det går på at det kommer store stormer, eller det kommer tørkeperioder. Mange ting som gjør at livet ikke er awesome der. Og det er da opp til deg å bruke det budsjettet du har til å på en måte klare å opprettholde et bra levekår. Altså spillet er bygget opp på den måten at du spiller ulike oppdrag eller ulike scenarier.
Okay.
Sånn at et scenarie som jeg har spilt en del nå, der er ideen at du skal produsere olje. Altså du skal holde opp oljeproduksjonen, og på den ved å bruke oljepenger så skal du da finansiere velferden i verden på et vis. Det fører jo selvfølgelig med seg noen klimautfordringer, at du skal fortsette å pumpe olje. Så spillet gjør på en måte en god jobb i at du får litt innsyn i hvordan det alt henger sammen, for å si det sånt da. Og nettopp dette med energibruk og slike ting, og du kan innføre ganske radikale grep. Du kan for eksempel globalt forby for eksempel kull. Det vil være veldig bra for miljøet. Du vil se at utslippene synker dramatisk, men det fører jo med seg at forferdelig mange folk mister jobben sin, for eksempel. Og det fører med seg at industrien sliter, fordi industrien har hatt stort behov for kull. Og hvis ikke du har gjort en god jobb med å få på plass en alternativ energikilde til de, og gått igjennom en prosess hvor du har klargjort energien for å klare seg uten kull i forkant, så kommer det til å gå dritt. I tillegg så kan du gjøre ting som å bygge opp helsevesenet, bygge opp politistyrkene, du kan gå inn og gjøre litt sånn black ops ting, fordi du må hele tiden balansere, du har så mye penger å bruke hver tur, men de forskjellige regionene blir også mer eller mindre fornøyde med deg, og blir de for lite fornøyde med deg, så kaster de deg på en måte ut. Og da har du muligheten til mange eller forskjellige måter du kan prøve å blidgjøre de på. Det beste er jo selvfølgelig bare ved å gjøre en god jobb. Trives de, så er de fornøyde med deg.
Ja.
Men du kan også gjøre sånn covert ops-greier hvor du egentlig avsetter regjeringen, setter inn din egen regjering og sånne ting. selv om ikke det nødvendigvis er hovedfokuset.
Er det litt sånn, er det litt i sånn Europa Universalis stil på en måte?
Nei, det er egentlig akkurat det det ikke er. Det har en viss dybde og en viss kompleksitet i seg, men spillet er ikke egentlig veldig avansert.
Okay.
Fordi alle disse ordrene du kan gi, de er presentert til deg som kort i en kortstokk på et vis.
Okay.
Og i hver region så ansetter du på en måte en agent eller noe sånt. Og du kan ha opp til 6 agenter per zone eller per region. Og hver av disse agentene igjen kan på en måte gjøre et kort. Og så har de kortene koster jo forskjellige ting. Og et kort kan for eksempel være å bygge forsvar mot stormer og dårlig vær. Det kan være et kort. Så kan et kort være å tilby lavnivå utdanning til den fattige befolkningen. Det kan være et annet kort. Og det er, altså for hver dag, hver tur, så setter du da opp hvilke kort du skal spille ut, hvor. Men det er ikke sånn at du har begrenset antall av kortene. Kortene er på en måte bare en måte å visualisere dette ordrene du har å gi. Men det føles veldig enkelt å gjøre det likevel. Så en viss sånn intuitivhet er det klart å få inn. Så gameplay-messig så er det enkelt å spille, og det synes jeg er bra, men de gjør egentlig en ganske dårlig jobb i å forklare hvordan altså hva effekten av det du gjør egentlig er. De skulle ha gjort en mye bedre jobb rett og slett i å forklare en del av spillmekanikkene for deg. Ofte så er det vanskelig å egentlig skjønne sammenhengen mellom her er folk her er fattige, og de er sur på deg. Og da er det ofte vanskelig å vite, ja, men ok, hva bør jeg gjøre da? Bør jeg bygge opp industrien, eller bygge opp landbruket? Eller kanskje det er bedre å tilby de utdanning, eller er det bedre å tilby de helsetjenester? Dette på en måte forklares ikke veldig godt, så det er veldig sånn prøve og feile, og det er en veldig bratt læringskurve. Og i tillegg så er spillet sånn som jeg opplever det. Det er lagt opp sånn at du må spille det samme scenariet mange ganger for å klare det. Det oppleves, det, på en måte så kan det sammenlignes litt med Tharsis, som vi spilte tidligere, ja. Som vi pratet om tidligere. Og det at du på en måte, du spiller det samme om igjen og om igjen og om igjen, til du liksom har figured it out og får det til.
Ja.
Dette er ikke like, det er ikke sånn tilfeldig hva som skjer hele tiden, men det er likevel ulikt nok til at det ikke nødvendigvis, det er ikke akkurat de samme utfordringene alle steder hver gang heller. Ja, jeg vet ikke om det høres, de ga et sånn noenlunde klart bilde av hva det går i hvert fall.
Jo da, men har du det gøy mens du spiller det, eller er det litt sånn ikke helt det er, der?
Spillet er gøy, men det gjør en litt dårlig jobb i å presentere enkelt, altså en del informasjon som er ganske viktig for deg. Fordi disse oppdragene du gjør, for det er for eksempel en sånn ting som at når, det scenariet som vi prater om, hvor du skal bruke olje til å finansiere alt mulig, så er det noen sånne kriterier. Et av kriteriene er at oljeproduksjonen ikke må falle under et visst nivå. Det globale oljeproduksjonen må liksom opprettholdes. Mm. Og et annet nivå er at levestandarden, de har en sånn levestandardindeks som de bruker, den må ikke, ingen region må være lavere enn et visst punkt. Og så er det liksom, det er noen sånne øversiktsskjermer som viser deg at dette er det globale sånn og sånn, og dette er det regionale sånn og sånn. Men ofte så er det vanskelig å finne den informasjonen du trenger. Og skal du finne enkelte ting ned på regionsnivå, så må du i praksis klikke deg inn på hver enkelt region, og så ta og finne, å ja, her var den, ok, da er den ser grei ut, da klarer de seg der, så må du klikke videre på neste region. Altså det er en del sånne ting som de kunne ha gjort mye enklere for deg da. Så du slapp å knote, og ofte så merker jeg selv at du blir litt lazy av det. Det blir litt sånn at jeg sjekker ikke så ofte som jeg egentlig burde for å være flink i spillet. Og da går det av og til drit. Og spillet ganske ubarmhjertig. Så går det dårlig, så går det dårlig. Og da det slutt, du har tapt. Siden trist leit, liksom. Så.
Det sånn som i Papers, Please, da. Hvor du ja, blir det, litt lat med å sjekke inn noen ting, og da går det som regel gærent.
Det kan du godt si, ja. Men i Papers, Please, så vinner du aldri.
Nei,
her kan du faktisk gå greit. Ja.
Men ja, det hørtes ut som et spill som ikke jeg kommer til å spille så mye, men ja.
Det veldig ok, turbasert, rolig tidtrøyte.
Ja.
Et sånt scenarie kan du spille gjennom på, ja, la oss si en halvtime. Og det ja, jeg koser meg med det. Jeg synes det er alright. Jeg kommer til å fortsette å spille flere av de scenariene. Men det er definitivt et forbedringspotensial. Det er det.
Mm. I og med at det er fra 2011, så blir det vel ikke akkurat forbedret så hyppig nå?
Nei, det gjør nok ikke det. Det ligger ute på Steam-salget nå, og der ligger på en måte grunnutgaven, og så ligger det en sånn en slags sånn enhanced edition eller noe sånt som inkluderer to nedlastbare pakker, som blant annet også inkluderer da en del sånne ting som med altså migrasjonen, for eksempel, at klimaflyktninger, egentlig, mennesker flytter på seg og de utfordringene det skaper og sånt. Mm-hmm. Så det er på en måte, du kan lære en god del av spillet, så jeg synes det er bra i så henseende, men men ja, det kunne ha gjort en litt bedre jobb i å presentere informasjonen grundig, synes jeg.
Ja. Spennende.
Yes.
Ja, og så har du spilt Overwatch, vet jeg.
Jeg har spilt masse Overwatch. Det blir jeg ikke lei av en eller annen grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor.
Det er ikke noe feil i det.
Nei, og nå har jeg kommet til det stadiet at jeg spiller nesten alle karakterene.
Mhm. Har du ingen favoritter som du går til først?
Nei, egentlig ikke. Ja, det varierer veldig. Det er et par jeg ikke bruker. Jeg bruker ikke Widowmaker. Jeg får ikke til Widowmaker. Det er gitt opp.
Jeg er for dårlig til å snipe, rett og slett.
Ja, men Hanzo kan jeg på en måte leke litt med og ha litt gøy med, selv om jeg er ikke så flink. Ja, om du vil. Så bruker jeg veldig sjelden Saria. Men utenom de så tror jeg stort sett jeg er innom alle de andre. Så det er artig. Jeg koser meg lykke gjeld med det. Nå er jeg vel på level 55, tror jeg.
Ja, det er jo... Du har spilt en del, da.
Det har blitt noen timer, ja.
Ja, men det er ikke noe feil, ja. Ja, nei, vi har sagt alt vi mener om Overwatch, så... De fleste som hører på den podcasten her burde vel vite nå at vi liker Overwatch alle sammen.
Satser på at folk får det med seg.
Det er ikke noe hemmelighet.
Og så har jeg i tillegg spilt litt Stellaris igjen.
Ja, det har jeg snakket om for et par uker siden, at jeg hadde lyst til å begynne med en. Så.
Ja, så jeg satt liksom her og tenkte, ok, nå kan jeg prøve det litt igjen. Jeg opplever ikke at det har gjort så veldig store endringer i spillet, siden jeg spilte det første gangen.
Er det en patch på vei, eller har den kommet? Det skal vist være en patch nå som gjør veldig mye med spillet.
Det har vært sånn små patching. Jeg kjenner ikke til at det har kommet noen vanvittig store endringer, men
skal vi se. Men i hvert fall, nei, jeg mente jeg leste det et eller annet sted, at det skulle komme en ganske bra patch til det, som gjorde en del store endringer. Men det, ja.
Det er så fall kult. Nei, det er fortsatt gøy, egentlig. Det er på en måte ting som jeg liker veldig, veldig godt med det spillet. Nå lagde jeg min egen rase, mitt eget Empire, sånn fra starten av denne gangen. Det er jo litt artig. Og jeg synes spillet gjør en god jobb i å tilrettelegge det og hjelpe deg med liksom, hva skal rasen hete, og hva skal folkene, hva slags navn er de, og hvordan, ja, det er på en måte godt lagt opp, rett og slett. Jeg liker at spillet er litt, det er litt utilgivelig også. Det er sånn, det er ikke bare å peise på hele veien. Sender du flåten din ut, og spesielt i begynnelsen så har du jo gjerne bare en flåte som er relativt liten, og den kan bli wiped ut med den eneste gang, den av en eller annen sånn der space amøbe som kommer tøffende forbi. Så ja, jeg liker det, det er utfordrende, og, men ja, det er den der diplomatikkbiten og samspillet med de andre som jeg har ikke vært så fornøyd med tidligere.
Nei,
så jeg håper at den blir bedre.
Det kom en patch i går faktisk som de kalte Asimov.
Ja.
Der har det vært en del, der har de gjort litt forandringer på hvordan grensene fungerer, at de er åpne.
Ja.
Utvida diplomasi, ja, diplomacy, det var vanskelig å oversette og lese samtidig. Valg der, og også noe de kaller diplomatic incidents. Så ja, da har vi gjort litt forandringer der da.
Høres bra ut, da ja. Kan, men da må jeg sikkert starte en ny game igjen da.
Ja, det kan godt hende.
For å gå med de, men jeg får heller gjøre det.
Ja.
Ellers har jeg ikke fått med meg at det har kommet så veldig mye mods til det spillet ennå. Men jeg har sett litt inne på noen forum og sånt, og det inntrykket er at det er en del moddere som i hvert fall mener at spillet er godt tilrettelagt for modding da.
Ja.
Så det lover jo bra.
Det lover bra.
Mm. At det skal være mye enklere enn for eksempel Crusader Kings 2.
Så da er det egentlig bare å la spillet ligge på is en 6-7 måneder, og så plukke det opp igjen da.
Kanskje, vi får se. Jeg tror det kan nok være at det blir litt mer Stellaris gjennom sommermånedene her.
Ja, men det er godt å høre, Marius. Det blir nok kanskje mer Stellaris på meg også, men jeg skal ikke love at det blir det i samme måned. Kanskje det går til høsten før jeg setter i gang med noe der.
Føler du det er mye spilljern i illen, Jørgen?
Jeg har veldig mye spilljern i illen til enhver tid, og det er litt sånn slitsomt, fordi da vet man ikke helt hvor man skal begynne. Det er litt sånn dritt.
Du er veldig ambisiøs.
Jeg er veldig ambisiøs, og så har jeg litt for lite tid til å liksom møte ambisjonene mine, og da blir det til at det nesten ikke blir noen ting innimellom. Men ja, det er vel et såkalt luksusproblem, egentlig, vil jeg si. Ja. Håvard, kan ikke du bare ta en sånn kjapp liste? Hva har du kjøpt på Steam-salg i år? Har du fått noen ordentlig gode dealer, føler du?
Jeg føler Life is Strange til 70 kroner, 50% avslag er en god deal. Alle fem episodene, det gleder jeg meg veldig til å sette i gang med. I tillegg har jeg kjøpt System Shock 2. Det kommer jeg sikkert aldri til å spille. Så har jeg kjøpt Deus Ex Collection, så det er jo fire Deus Ex-spill, de kommer jeg sikkert aldri til å spille. Og så har jeg kjøpt et spill som jeg spilte litt for veldig mange år siden, da en piratkopiert versjon. Det heter STALKER Clear Sky, og er jævlig
vanskelig. For de som ikke følte helt den, så er det Stalker han snakker om.
Ja, det heter Stalker, men det skrives STALKER. Hver bokstav er da helt fylt av et punktum.
Er det vanlig å stave det på engelsk?
Jeg regner med at det er sånn man skal si det,
okay.
Når de da har satt hver bokstav hver for seg, med avskilt med et punktum.
Ja, jeg føler helt... at du bare er en vriompeis, jeg håper.
Kanskje. Det har jeg følt i over et år, Marius, så det er helt riktig.
Men ja, som sagt, så spilte det litt, det er grisevanskelig, sånn relativt realistisk sett. Med tanke på hva man tåler, altså to skudd i kroppen, så stryker du med, da må du begynne på nytt. Eller må laste inn siste checkpoint, eller hvordan det nå enn var. Så jeg skal nok ta fatt på STALKER Clear Sky en gang, når jeg er ferdig med alt annet jeg har gående.
Hva er alt det andre du har gående da, for å høre?
Først og fremst Uncharted 4.
Ja, hvor langt har du kommet?
På kapittel 10 nå, tror jeg. Spilt 3 timer eller noe sånt. Kanskje litt mer.
Og hva inntrykket så langt?
Inntrykket at dette her kan fort bli, kan fort være det beste Uncharted-spillet.
Ja.
Først og fremst, spillet ser jo helt alldeles nydelig ut. Grafikken er jo helt... Og så synes jeg, jeg har ikke vært veldig så mange sånne gåter enda, men de jeg har, har gjort har vært forholdsvis krevende, forholdsvis kreative, og veldig tilfredsstillende når man løser de. Den siste jeg gjorde nå, man så liksom løsningen, man skjønte veldig fort hva man skulle gjøre, men hvordan man skulle gjøre det var vrint. Det var nesten sånn, litt sånn Rubik's Cube-følelse. Et lite ankepunkt er AI-en. Man løper rundt med broren til Nate, Sam, og han er veldig glad i å være i veien.
Ja, det passer jo egentlig litt til figuren han så da.
Ja, jo, kanskje litt. Han Sullivan også dukker opp. Han tenderer også til å være i veien da, hvis han kan. Altså, de løper litt sånn rundt og skal liksom ikke følge helt etter deg, og skal liksom ha sin egen frie vilje. Men de skal jo prøve å holde seg i nærheten likevel, og da er de ofte i veien når du skal ned fra en kant eller rundt et eller annet smalt.
Høres kjent ut.
Men jeg synes spillet veksler veldig godt mellom kule sånne klatresegmenter og noen av de heftigste action-sekvensene jeg har vært borte i, i hvert fall i den serien. Her, ting raser sammen, og du må klatre. Du har sikkert veldig mye bedre tid enn det spillet gir inntrykk av, men jeg klatret nå i sted på noen sånne pilarer som raste mens jeg klatret på de. Og det er litt sånn, litt veldig stressende, veldig mye adrenalin, veldig stilig, veldig tøft. Eksplosjoner, ting faller sammen. Det er nok de beste action-scenene den serien har, har bydd på så langt, tror jeg.
Ja, absolutt. Det er... Det vil overraske meg stort om ikke det spillet blir diskutert sånn i desember-januar-skiftet et eller annet sted.
Nei, det, ja, jeg vil overraske meg hvis jeg ikke klarer å klemme det inn på en topp 10. Ja. Eller at vi tre ikke klarer å bli enige om å klemme det inn på en topp 10. Det vil, det vil overraske meg.
Vi er jo viden kjent for å proklamere spill som årets beste spill, eller i hvert fall en av de beste spillene. Men akkurat den her...
Du gjør han.
Jo da, ja, men altså, nå tok jeg meg den, friheten å bare si vi nå, men jeg vet at det kanskje til det jeg vet da, bare vent til litt etterpå når jeg skal begynne å snakke om spill. Ja, det, jeg blir veldig overrasket hvis ikke det her er et av de 10 beste spillene jeg har. Det blir jeg faktisk.
Og så en annen ting som jeg har lagt merke til er hvordan dette er jo et Sony-eksklusivt spill. Og da har jeg lagt merke til at karakterene i spillet bruker naturligvis Sony-mobiltelefoner. Og det er en litt sånn fiffig måte å drive native advertising på. Jeg la det merke til det først med at en telefon ringte. Dette er en god gamle Sony Ericsson-ringetone som alle hadde, den standard ringtona. Og i sted så var det en telefon som ringte. Da lå telefonen på bordet med Sony-logoen opp. Så det er ikke noe forsøk på å skjule det en gang.
Og det er litt stilig. Microsoft gjør vel akkurat det samme, for eksempel i Quantum Break, hvor alle går rundt med Windows-telefoner.
Ja, ikke sant. Stilig. Litt rart og litt plutselig at vi ikke ser mer reklame i spill enn det vi gjør egentlig.
Jeg tror ikke det markedet har vært så stort som de kanskje trodde at det skulle bli. Det eksisterer en del ennå, men det var en periode hvor de prøvde seg veldig ut med dette. Som du husker for eksempel Burnout Paradise. I det spillet var det sånne reklameskilt som stod rundt i verden med reklame. For jeg husker ikke hva det var, men det var sånn type Burger King og sånne ting.
Ja. For øvrig, veldig bra spill. Bare for å få skyte inn det.
Jo. Og det er jo også spill som naturlig har reklame i seg, som typisk fotballspill for eksempel. Så har man jo prøvd å selge reklame på liksom, der det er reklameskilter i en fotballkamp og sånne ting. Men
ja, men det veldig mange år på rad nå har det jo bare vært EA og FIFA reklamer på for eksempel i FIFA da.
Ja, men jeg lurer også på om noe, en del av det der er en del av det der er altså regionalt basert. Så fordi om ikke du ser det i Norge, så kan det godt være at hvis du hadde vært i England, så hadde du fått masse reklamer, eller i USA, så hadde du fått det.
Det kan det. Jeg husker jeg spilte Splinter Cell Conviction. Det må jo nærme seg 10 år siden. Da rullet jeg rundt på et, det var et nedlagt Tivoli eller noe sånt. Der var det en plakat for filmen A-Team. Med blant annet Bradley Cooper. Det synes jeg var litt fiffig og litt stilig. Og den så jeg faktisk på kino. Jeg vet ikke om det var på grunn av Splinter Cell Conviction, eller om jeg så filmen før jeg spilte. Det kan se henne. Men en eller annen effekt hadde det i hvert fall. Jeg la jo merke til det.
Jeg la merke til det å huske det enda, det er ikke verst det.
Ja, ikke sant? Hvor mange reklamer for 10 år siden husker du?
Nei, det er ikke mange. Det var sikkert en grandiosa reklame et sted.
Ja, la oss ikke begynne. Ikke la oss ikke dra opp de.
Ifølge Wikipedia-artiklen om in-game advertising så står det at også Splinter Cell bruker Sony Ericsson-telefoner i spillet.
Ja, det er akkurat.
Ja, det ser du.
Stilig. Tony Hawk-spillet var jo ferdig, men om det er reklamer eller om det er spons, det vet jeg ikke riktig. Men der også er det jo klistermerker for diverse klesmerker og skatemerker overalt. Litt avhengig av hvilken, i hvert fall før, litt avhengig av hvilken figur, hvilken skater du spiller, så byttes klistermerkene ut, så det er til den og dens hovedsponsor.
Mm.
I hvert fall var det sånn i Tony Hawk's Pro Skater 2.
Hvis nok i 2008 så var det flere spill du kunne se reklamer for å stemme på Barack Obama i USA. Det var da i 10 sånne swing states, som det heter. Så kjøpte de spillreklamer for Barack Obama, blant annet. Så dette er nok sannsynligvis et større marked utenfor Norge, vil jeg tro.
Kan nok være. De aller fleste markedet er større utenfor Norge. Så.
Ja. Til og med for marsipan. Nei, kanskje ikke.
Nei, kanskje ikke. Ja, det blir mer Uncharted de neste dagene da, Håvard.
En stund hatt litt problemer med å fullføre singleplayerspill som jeg begynte på. Slitt litt med å motivere meg til å spille videre hvis det er bare sånn et øyeblikks kjedsomhet. Men jeg tror og håper Uncharted kan være det som liksom setter meg litt i gang igjen. Dette har jeg veldig lyst til å fortsette å spille det. Så jeg håper jeg håper jeg kommer litt tilbake til det å spille gjennom singleplayerspill som jeg bare har fullført sånn halvveis.
Det er et fint mål å ha det. Jeg er ikke kjempegod til å liksom runde alle spill heller. Når man gjør ofte det, det er litt sånn avhengig. Hvis man skal anmelde, så er det jo, det er en del spill og en del spilltyper som krever at man spiller det ferdig egentlig. Men hvis jeg liksom spiller noe for min egen del, så jeg vet ikke, det blir ofte nedprioritert da, hvis man får andre ting eller sånn. Og det er, jeg er ikke noe god på å hente opp i en spill som jeg har sluttet å spille. Da, jeg mister veldig fort motivasjonen da, altså hvis jeg ikke liksom holder det gående.
Jeg kjenner meg igjen i det. Jeg begynte jo på Psychonauts, snakket om litt om forrige uke. Det har jeg ikke rørt siden sist, så men det håper jeg å komme igjennom, for det var jo ganske gøy de 2 timene jeg spilte. Og da har jeg jo kjøpt meg masse singleplayerspill i Steam-salg også, så ja, jeg håper det.
Jeg har du noen flere høyder her?
Deus Ex Collection da, System Shock 2 har så veldig lyst til å komme meg gjennom. Jeg er jo veldig glad i Bioshock-spillene, og det er liksom forløperen da, til Bioshock. Skal være.
Var System Shock gratis på den der Good Old Games-greiene, var det ikke det? Jo, det var det. Hvis du lastet ned den Good Old Games Galaxy-launcheren, så fikk du System Shock 2 gratis.
Ja, nei, da slengte jeg 17,5 kroner rett ut av vinduet.
Nei, ser du, det en cola der.
Ja, det en cola det. Nei, jeg har fått igjen på skatten, så ja. YOLO.
Ja, ikke sant. Ja, ja, ja.
Ellers så har det gått i Overwatch, altså.
Det har gått i Overwatch.
Som Marius begynner nå mye bredere spekter av helter jeg bruker, men sluttet å bruke McCree etter til nerfaen. Bruker ikke noe særlig Widowmaker eller Hanzo, for jeg er for dårlig til å sikte. Og bruker aldri meg.
Åh, jeg liker meg.
Nei, hun kan brenne.
Jeg har begynt å spille litt meg, og hun er... Nei, hun er kul, altså.
Nei, meg kan slenges i søpla sammen med Tracer.
Håper jeg har
det. Jeg skal si at jeg har litt ambivalent forhold til Tracer nå, for da jeg har begynt å spille i Tracer selv, bare for å være kukk tilbake. Og det er litt artig.
Det er litt artig. Ja,
det er litt gøy det også.
Det er akkurat det der.
Ja.
Men så er det jo nettopp til at, eller jeg i hvert fall opplever at jeg er jo ikke like flink som enkelte andre. Det er jo folk som er skikkelig flink med Tracer, som er bare skikkelig irriterende.
Ja.
Og det samme gjelder jo med folk som spiller Hanzo, som bare... Du liksom ser på de reprisene hver gang du dør, så ser det jo så innmari lett ut. Det ser jo som de bare fyrer av i vilden sky, og hver eneste pil treffer hodet på noen. Men når jeg skal prøve å gjøre det... Nope. Mye luft.
Det er mye luft. Mye bomskudd.
Det som er greia med spamso da, det er bare å skyte piler litt sånn hit og her og sikte på et hjørne, og så plutselig kommer det noen også.
Men det er litt sånn
der scatter pil, altså, da er det som dør altså,
Du får liksom noen kamper der du føler at du gjør det liksom bra. Altså jeg spilte noen kamper med spilte Junkrat og fikk liksom masse kills og var med på mye sånn naturlig nok når du lemper granater overalt. Så føler du deg litt kul, og så setter du deg ned, og så finner du hun der hun sørkoreanske jenta som ble beskyldt for juksing. Hun spilte, var det Symmetra hun spilte, var det ikke det? Nei. Jeg husker ikke hvilken.
Saria
spilte. Hun spilte den helten så bra at hun ble beskyldt for juks. Og det ble såpass mye styr, og det var flere liksom e-sportutøvere i Sør-Korea som da sa at, vet du hva, hvis hun ikke jukser, så skal jeg slutte å spille. Da skal jeg slutte med Overwatch. Og så kommer Blizzard ut, og så sier de nei da, det her er ordentlig, det, hun jukser ikke, hun er bare jævlig god.
Så nå spiller ikke de lenger.
Nei, det var, jeg tror vel i hvert fall en av de, tror jeg sa greit. Jeg sa det, da slutter jeg. Men jeg så en video fra hvordan hun spilte Sara, og det er jo helt sykt at det går an å være så god i noen ting. Det, jeg fatter ikke at det går an.
Fikk 25-0 i stats, gjør du ikke det?
Ja, det er helt... Da får du liksom justert ego litt når du ser hva man egentlig kan gjøre.
Ja.
Ja.
Men samtidig så er spillet ganske bra på å gi den følelse av at ja, jeg bidro jeg også.
Ja, definitivt.
Selv om du ikke nødvendigvis er best alltid. Så.
Definitivt.
Mm. Og det er det som er artig med det, da. Altså, man må ikke være, det er sagt sikkert 100 ganger nå, man må ikke være den 360 no-scope headshot fyren for å kunne bidra i Overwatch. Altså, spiller du support, for eksempel, så er det ikke nødvendigvis hvor mange spillere du knerter som er ditt største bidrag til lagseieren, da.
Nei. Ja, definitivt ikke.
Men kan jeg si en ting som frustrerer meg litt, og det med enkelte karakterer, er den der, etter spillet er ferdig, så skal man jo stemme på hvem som har vært best. Mm. Eller hvem som fortjener å få skryt, eller hva det nå er for noe. Og jeg synes veldig ofte så synes jeg den informasjonen du får om karakterene er teit. Altså jeg opplever ofte at en karakter måles på en stat, mens det var andre ting de gjorde som var sykt mye bedre. Altså hvis jeg har spilt Roadhog, og jeg var skikkelig on fire og fikk liksom 35 kills og gjorde det skikkelig bra, så står ikke det der. Der står det heller hvor stor prosentandel jeg klarte å treffe med hookshotten min i stedet. Og når folk ser at, åja, du klarte å hooke 44% av gangen når du prøvde, så synes jeg ikke det er veldig imponerende. Så det irriterer meg litt, og det samme med for eksempel Farah, så får du hele tiden se hvor mange direct hits og prosentandelen direct hits av rakettene dine, og det sier ingenting om hvor mye skade du gjorde, eller hvor mange du drepte, eller sånn. Det kjenner jeg at det irriterer meg litt. Jeg føler ofte at, ja, men jeg var jo flink jo, hvorfor kan ikke det stå der?
Ja, det sant, jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men jeg har for så vidt ikke, jeg har ikke sett de figurene få noen andre sånne commendations enn akkurat det du nevner nå. Mm. Som jeg har lagt merke til. Så, bra observert, Kjørma.
Ja, jeg spilte så mye nå at jeg ser jo det spillet når jeg lukker øynene om natta.
Ikke sant?
Gaze into the iris.
Ja, ja, jeg har også handlet litt på Steam-salget faktisk. Jeg er ikke så veldig...
Kan jeg si en ting til først? Ja. Jeg har spilt ranked i Rocket League. Jeg er ubeseiret.
Oh, shit. E-sport neste, altså.
Hvor mange kamper har du spilt?
En.
Ja, bare stoppe der. 1-0, perfekt, ja. Record på Rocket League.
Yes, er på topp.
Ja.
Da er jeg ferdig. Da kan du fortelle om Steam-handlingen de gjør.
Jeg har handlet. Jeg har kjøpt Sunless Sea. Det er et anbefaling av Bjarte. Han skrev en ganske morsom sånn spilldagbok rundt det spillet, som jeg synes er morsom å lese. Så da tenkte jeg, da får jeg prøve det å spille en eller annen gang i fremtiden, kanskje. Og så har jeg kjøpt Valkyria Chronicles, fordi det synes jeg ser litt kult ut. Det har jeg også faktisk rukket å spille et oppdrag av. Virker
jeg
ganske...
Jeg spilte vel på PS3 for mange år siden.
Yes, det her er jo da den... oppgraderte versjonen som er på PC nå, med litt penere grafikk og sånn. Virker egentlig ganske kult.
Men kan ikke du si kjapt hva Sunless Sea er for noe før du hopper
inn? Sunless Sea er et litt sånn tekstbasert spill egentlig. Hva skal jeg sammenligne det med som jeg har snakket om før da? Vi har snakket litt om 80 Days før, det er et mobilspill der man liksom reiser verden rundt og får presentert tekst, og så får du noen valg utifra teksten og sånn, og hva figuren din da gjør videre. Og Sunless Sea er vel litt i samme stilen som det. Jeg har også spilt et mobilspill som de her, det var det forrige spillet som denne utvikleren her lagde, som jeg likte veldig godt på mobilen i hvert fall. Men det er ganske, det har en veldig, det er litt sånn, det er, du reiser vel rundt i en type båt og skal utforske et eller annet. Jeg har ikke satt meg så veldig mye inn i det, annet enn at jeg har lest litt av det Bjarte har lest. Men jeg synes det ser, altså det forrige spillet også på mobilen, og det her, det ser veldig sånn velskrevet ut, det er veldig sånn fantasifullt og en veldig kul verden, og så jeg liker veldig godt den visuelle stilen de har gått for det, selv om det liksom ikke er noe, det er ikke noe sånn direkte action i spillet sånn sett, så synes jeg det ser veldig kult ut, men det er mye, altså det er mye tekst, det er tekstbasert for så vidt, eventyrspill. Ja, det er vel den beste beskrivelsen jeg kan gi av det uten å ha spilt det noe særlig.
Det høres kult ut.
Det er det vi er best på i denne podcasten.
Ja, vite ting vi ikke vet noen ting om, ja.
Ja, synsing.
Synsing.
Fint ord.
Nei, det er i hvert fall, altså, men det er liksom, det er historie. Det forteller en historie, og du gjør noen valg underveis basert på det du får presentert. Og det ser veldig spennende ut. Jeg håper jeg greier å finne og... greier å finne tid til å spille det spillet.
Jeg liker at de første ordene i Steam sin beskrivelse av det spillet er «Lose your mind, eat your crew, die».
Yes.
Den havna rett i ønskelista mi i hvert fall på Steam, til så artig ut.
Det kostet 60 kroner nå, så jeg tenkte, ja, greit.
Den, 65.
65 var det, ja. Helt i orden. Og så, ja, Valkyria Chronicles, det kommer jeg i hvert fall til å spille med. Det synes jeg virker ganske kult. Det er da turbasert strategi, møter litt sånn JRPG-greier, egentlig. På en måte. Ja. Ja.
I en fiktiv verden som minner veldig om Første verdenskrig, egentlig.
Ja.
fiktive nationer som virker minner väldigt om liksom Frankrike och Tyskland och sånt som krig.
Ja. Det ser lite spännande ut. Morsom mix av lite lite olika ting som man inte typiskt ser sammen i ett typ av spel. Så spännande. Och så köpte jag Fable Anniversary bara för att Fable var bra en eller annen gång i tiden. Jag är inte säker det är så bra nå längre. Men shit där, jag köpte det i alla fall. Ska vi se. Jag måste checka mail nu för jag har köpt så många vet. Nej, jag har inte det.
Bare lage en liste.
Ja, 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 men alltså det är då måste man då förbereda sig igen då. Det här har vi snackat om för. Jag köpte Mass Effect 2 bara för det har jag spilt för, men inte på PC. Och så köpte jag Civilization 5 för det har jag hört rykter om att det är ganska bra.
Ja, det ska vi se vad det står. Sitt med Civilization 5 695 timmar spilt står det hos mig.
Ja. Tänkte jag få ge den en chans i alla fall.
Litt til så skal jeg skal nok fint klare å bygge 700 før den neste Civilization kommer, ja. Det skal ikke være noe problem.
Ikke sant. Og så kjøpte jeg Kingdoms of Amalur Reckoning Collection.
Ja, det det spillet som det nå en stat i USA som eier rettighetene til.
Yes, det er en historie man nesten må vie en hel podcast til, akkurat det der rettighetsgreiene og alt som har skjedd rundt det spillet. Men... tenkte jeg, hvorfor ikke? Det kostet jo ikke all verden, så da kjøpte jeg det også. Jeg trenger det jo ikke. Shit, var det alt det faktisk? Jeg har hatt et par til som jeg har hatt liksom innom, som jeg har droppet igjen. Og så må jeg bare si at hadde jeg ikke hatt Doom, så hadde jeg kjøpt det til halv pris. For det ligger vel med 50% avslag nå, tror jeg, eller 40% i hvert fall. Så det er en deal jeg ikke hadde latt gå fra meg så lett. For det er et kongespill. Hvis man har PC til å kjøre det, og det er det jo ikke alle som har, for så vidt. Det krever jo sitt.
Jeg for eksempel.
Du for eksempel. Men du hadde fått skattepenger i skrytra, så da er det bare å fikse på det.
Ja, jeg bruker alt på Steam-salget, vet du.
Ja, jeg bruker alt. Neida, eller så nå jeg føler med, jeg pleier ikke å kjøpe så mye på sånne salg. Ja, i en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor jeg kjøper litt sånn gjennom året. Men nå har jeg vært litt hissig på den. Så men det begynner å gå litt tomt for ting jeg har lyst på nå, altså. Vi får se. Men der har jeg i hvert fall litt å bryne meg på i nærmeste fremtid.
Skal slenge inn en anbefaling i forhold til salget. Så kan jeg anbefale folk at Shadowrun-franchisen er til salgs til særdeles rabatterte priser. Ja. Så det er flere Shadowrun Returns, og Shadowrun Dragonfall koster begge 20 kroner stykke, og Shadowrun Hong Kong koster 50. Så det er tre veldig gode spill, så hvis du liker de sånne klassiske top-down-rollespill, så er de skikkelig bra.
Ja, det jeg kan henge med. Jeg har spilt et par av de på mobil, faktisk. Jeg er sånn mobilfyr. Det er morsomme spill. Det er en god deal å få et sånt spill for 20 kroner. Det er det ikke noen tvil om.
Det er en bra underholdning til kroner-ratio, helt utvilsomt.
Ja, ikke sant. Jo da, men jeg har i hvert fall av de jeg har kjøpt da, så har jeg rukket å spille gjennom tutorial-oppdraget i Civilization 5, og det var Civilization det, med litt mer enn det jeg er vant til, for jeg har vel ikke spilt det siden 2 eller 3, tror jeg. Og så har jeg spilt det første oppdraget da i Valkyria Chronicles, og det synes jeg, det virker spennende, så det gleder jeg meg til å fortsette med en eller annen gang.
Det er omtrent så mye du spiller av spill, er ikke det?
Jo, det er ikke tull, vet du. Det blir ofte sånn. Men jeg skal...
Blir en times tid, og så...
Times tid, og så begynner man på noe nytt. Men et spill jeg har spilt mer da, den siste uka-ish, cirka. Det har ikke fulgt en uke heller. Det er Technomancer, og det kan jo... Jeg vet at du, Marius, har gledet deg egentlig ganske lenge til å se hvordan det blir.
Ja, jeg spent på det. Jeg synes på en måte at det forrige spillet deres, uten å være fantastisk bra, så hadde det likevel liksom nok i seg til at jeg gleder meg til å se hva det neste spillet deres kommer til å bli da.
Ja, og det er jo en sånn...
Så jeg spent på hva du synes om det.
Det er jo da... Technomancer er jo en type spirituell oppfølger, er det ikke det, til det forrige spillet? Satt i litt, det er vel satt i samme universet, så vidt jeg husker.
Så, det forrige heter vel Mars Warlogs eller noe sånt?
Ja. Og det... I starten så var jeg litt sånn, ja, det her er ganske kult. Ja. Det er et tredjepersons action-rollespill, der du spiller en fyr som er en technomancer, det er da på Mars. En technomancer har litt sånn type strømkrefter, kan gjøre sånn at våpenet er ladet med elektrisitet, som da igjen kan gjøre at fiendene fryser på plass og står i ro og får støtt i kamper, eller kan slenge litt lynting ut av hendene.
Så han er badass force powers.
Badass force powers. Hadde det bare vært så vel. Og det er det som er litt sånn. For jeg synes første timen eller sånn er ganske overleit. Altså det er litt sånn halvdårlig skrevet pompøs dialog og ikke helt top notch stemmeskuespillere, men det kan jeg på en måte, det kan jeg leve med, litt sånn halvgodt sånn, det gjør meg ingenting egentlig, det kan jeg kose meg med. Men så begynner jeg etter en time tid, så begynner jeg liksom å slite litt i kampene, for der er det da, denne technomanceren har tre forskjellige sånne stances som du kan ta. Du kan være, altså in warrior stance, så har du en svær og lang stav som du svinger rundt, og du kan treffe okay. flere fiender samtidig. Fuck you. ja, som du kan treffe flere fiender samtidig og gjøre ganske mye skade med. Eller så har du en rogue steel, som det heter. Der har du en... et lite våpen og et skytevåpen i den andre hånda, og er litt mer sånn stabby-stabby inn og ut av kampen. Og
mot... Hei, hei, nå ble det veldig mye her, synes jeg.
Ja, men altså, den fikk du gratis av meg. Og så har du det siste stansen, som jeg ikke husker helt hva heter akkurat nå. Der har du da i hvert fall et skjold og en type hammer, da. Så du kan... moseløs med, hvis du så behager. Men jeg døde veldig mye etter hvert. Altså, de første kampene var ikke så ille, da var det ganske lette fiender. Men når jeg liksom da, når spillet etter å ha kanskje vist meg litt hvordan ting fungerer, så åpner det seg litt. Du får en hel haug med oppdrag, og kan velge litt selv hvor du går, egentlig. Da møter jeg på... det jeg vil si er ganske vanlige fiender, altså vanlige liksom sånne mobs, som gjerne da kommer en eller to eller tre i slengen, og kjemper mot de og dør, og står opp igjen, og dør igjen, og må laste på nytt, og så begynner jeg liksom å tenke litt sånn, fader, er jeg så dårlig, eller har jeg gjort noe feil når jeg liksom har, for du kan spekke inn i forskjellige poeng som du får, bonus skade på sånn, eller du tåler mer her, eller de strømkreftene dine er litt mer effektive og sånne ting. Men det er egentlig ganske minimale oppgraderinger du får på disse evnetrene. Det er liksom, du gjør 5% mer skade med daggers, for eksempel, da, eller sånne ting. Men jeg får ikke til det combat-spillet. Nå har jeg spilt i 4-4,5 timer, tenker jeg. Og det som er liksom, det som gjør at det spillet der egentlig irriterer meg noe grenseløst akkurat nå, er at du er en technomancer, altså du er en badass i den verdenen der. Du har evner som ikke andre vanlige mennesker har. Du kan kjempe med tre forskjellige kampstiler, du har liksom blitt trenet, og så kommer det vanlige sånne thugs mot deg, og som har da enten en pistol eller til og med et maskingevær, og bare plaffer løs på deg, og du dør så inn i helvete lett. Og det stemmer så veldig lite overens med da når jeg kommer inn med disse kreftene mine, så bruker jeg 30 sekunder på å ta han fyren med det maskingeværet, og han bruker 3 sekunder på å ta meg. Så det er en sånn, det er en sånn dissonans mellom det du er og det du faktisk greier å gjøre. Det stemmer ikke overens. Så det er, du får aldri den der power trippen som det egentlig burde ha vært da.
Akkurat det samme, ikke akkurat det samme, men mye av det samme som jeg opplevde med The Division da, og 5-0, som da min nemesis i The Division, som løper rundt i hettegenser, og, men likevel tåler å bli skutt i fjeset.
Ja. Ja, det kan jo på en måte, det kan på en måte sammenlignes litt, fordi det, jeg skjønner at noen fiender burde være vanskeligere, men de vanlige fiendene som kommer, som skal da liksom lede opp til en type bossfight, de er såpass mye sterkere enn meg, jeg som er en technomancer. Det blir helt feil. Og det eneste...
Men du spiller jo en rookie technomancer da.
Jo da, du spiller en rookie technomancer, men man er...
Du har ikke lært å bruke evnene dine ordentlig nå.
Jo, man har lært det bedre enn de som ikke er en technomancer, og som ikke er egentlig er trenet i sånne type combat-stiler og sånne ting.
Og jeg har liksom, det er dritgode tugs, da.
Ja, det er drit... Tydeligvis så er de det. Men det er...
De her har jo vært tugs i mange år, vet
du. Ja, ikke sant?
Men altså, du liker jo veldig godt sånn Dark Souls-spill og sånne ting. Skulle jo tro at dette var sånn som du liker å ha det.
Det var min tanke også.
Ja, det er akkurat det som er greia. Jeg liker Dark Souls veldig, og jeg får til denne type spill generelt sett, så får jeg det til veldig godt. Det er ikke noe vanskelig å spille et sånn type spill, men akkurat det her så er det er en ubalanse i det kampsystemet, og det er ikke det svarer ikke godt nok på det du gjør da, fordi når det kommer en sånn fyr da, med et maskingevær i tillegg til på det ene oppdraget så skal man passe på fire personer, som, altså en sånn type eskorteoppdrag da. Og så skal man passe på de, og så kommer det to fiender med kniver løpende inn mot denne gjengen, og begynner å slå på de selvfølgelig før de begynner å slå på meg, det skjønner jeg jo. Og da må jeg da ut med den lange staven med elektrisitet på og svinge løs og prøve å slå disse to, så de da fokuserer på meg. Men med en gang de begynner å fokusere på meg, så må jeg begynne å dodge, for hvis de treffer meg mer enn to ganger, så dør jeg. Så da blir det en sånn der, da må jeg hoppe rundt som en sånn dust og bare drive og rulle unna, og egentlig ikke rekke å slå noe. Og da, mens jeg gjør det her, så kommer den tredje jævel med det maskingeværet. Men han ser ikke jeg, for han er utenfor synsvinkelen min, så han begynner å skyte meg i ryggen. Da må jeg hoppe enda mer unna, og mens jeg da hopper unna han dusten med det maskingeværet, så begynner de to andre å drepe disse folka jeg skal geleide trygt gjennom disse gangene.
Og det er litt frustrerende ut.
Og det, ja, men det skjer ikke fordi jeg er dårlig i spillet, det er det som er hele problemet. Det skjer fordi kampsystemet er så ubalansert. Det er ikke...
Det høres ut som en ting som en som er dårlig i spillet sier.
Ja, ja, jeg vet, det høres sånn ut. Jeg hører det nå selv, at jeg høres ut som en som bare, det er ikke dårlig, det funker ikke. Men, nei.
Er det ulike vanskelighetsgrader å gå til?
Ja, det er det. Det er lett, vanlig og vanskelig. Jeg spiller på vanlig. Jeg spilte Witcher på neste vanskeligste, og begynte på nytt på det aller vanskeligste, fordi jeg synes det er gøy og ha litt utfordring. Nå begynte jeg på vanlig, og synes det er dritt. Så, og det kan godt hende, jeg hadde hatt en bedre opplevelse, jeg hadde gått ned til lett, men det er, nei, det er en sånn ubalanse i det du er, og det du egentlig skal greie å gjøre, mot det de enkle fiendene dine også greier å gjøre med deg. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, Hva er poenget med å fly rundt med en kniv eller en stav hvis et maskingevær er så kraftig at det dreper meg på tre skudd? Hvorfor skal ikke jeg da ha et maskingevær, jeg, når det helt tydelig er det beste våpenet?
Det hele verden.
Hvorfor skal jeg drive og svinge rundt med melee-våpen da? Så, og det er litt synd, fordi jeg liker egentlig Jeg synes egentlig historien de begynner, altså nå har jeg bare spilt tre, ja, fire timer har jeg vel spilt cirka. Historien til nå er egentlig ganske ordentlig, og jeg liker universet de prøver å bygge, selv om han hovedpersonen egentlig er ganske anonym og kjedelig, enn så lenge. Og det er områdene man beveger seg i og sånn, det er liksom, det er vellagt mye av spillet. Det har liksom, det er lagt mye sjel i det. Men jeg kommer ikke til å spille det mer, ass. Det kampsystemet er, det fungerer rett og slett ikke.
Nei, det er trist å høre da. Altså, det skal jo sies at Gjøran er jo ikke den eneste som er litt frustrert av spillet, sånn metakritikk, så er det jo ganske litt sånn umse karakterer det har fått da. Men jeg kjenner jeg har litt lyst til å prøve det likevel, altså. Men jeg er ikke skam, så jeg kan fint spille på easy hvis det gjør det at jeg får en bedre opplevelse.
Ja, jeg kan, vet du hva, jeg kan starte et nytt spill, en nytt game på easy, og så kan jeg prøve, og så kan jeg se om det kanskje da føles litt bedre. For som sagt, det er mye ved det spillet som jeg godt kan like hvis jeg får se mer av det. Men akkurat nå, sånn som det er med, på normal vanskelighetsgrad, så... Jeg tror jeg helt sikkert har dødd 15 ganger, ja, til det der jeg nevnte det med disse gislene. Og de, bare på den liksom, bølge nummer 1, jeg tror jeg har kommet videre og drept de tre en gang. Og da kom det faen steik med tre til.
Jeg skjønner hva du mener, altså. Det er jo noe med stoltheten din å gjøre også. Jeg spiller jo som regel spill på normal vanskelighetsgrad, fordi så det ikke er alt for lett, men sånn at, altså, at jeg kommer gjennom det og føler jeg mestrer det liksom, og har det gøy. Men å gå ned på easy, det er litt sånn...
Det er det lenge siden jeg har gjort.
Ja, det bryter litt i stoltheten da. Ja.
Altså hvis du skal anmelde spill som har en lengde på 50 pluss timer... Da gidder ikke jeg stå og stange mot boss nummer 1 5-0 i flere timer og sånn.
Neida.
Da må man ned på easy for å komme seg videre.
Ja da, det er klart det er noe annet da. Men det er, nei, jeg synes det er veldig synd. Men det er kampsystemet, og det er, jeg er ganske sikker på at det er ikke bare meg som reagerer på det. Fordi det er en fryktelig ubalanse og veldig, veldig lite responsivt, kan man si det.
Lite responsivt?
Ja.
Ja, det går an å si det.
Ja, det er...
Lite responderende,
og det er... Og de kampene man da kommer i, hvor det kommer flere folk, så blir det egentlig mer at man må hoppe unna, og det, du må liksom ha sånne dodge rolls hele tiden, og så må du prøve å snike inn kanskje en eller to slag før du må begynne å hoppe unna igjen, for hvis de treffer deg, så dør du jo. Og da, det blir ikke noe gøy, rett og slett. Man føles veldig sånn overflødig ut i en kamp, der man liksom bare, sorry, ikke se på meg, ikke skyte meg, vær sånn, ikke gjør noe, sånn at jeg kanskje får slått deg et par ganger.
Ja, det høres kjipt ut, rett og slett.
Ja, det var veldig kjipt, men jeg skal sjekke ut på Easy, og så kan jeg... Melde fra neste uke om jeg har hatt en bedre opplevelse av det da.
Jeg venter i spenning.
Ja, det er bra. Og så skal jeg snakke med, jeg kan avsløre såpass at jeg skal snakke med litt varmere ord om et spill jeg fikk i går, lastet ned i går, spilte i går kveld sammen med kona satt og så på hele kvelden, tålmodig som hun er, men hadde det egentlig ganske ordentlig. Jeg rundet det i går, skrev ferdig anmeldelsen i dag, og den kommer i morgen på Gamer. Og det spillet er Inside. Det er det neste spillet fra danske Playdead, som tidligere har laget Limbo. Det har dere vel kanskje spilt, håper jeg.
Det var et veldig bra spill, ja.
Det var et veldig bra spill. Hvis du spør meg om en topp 5 eller topp 10 liste med de beste spillene jeg noen gang har spilt, så tror jeg nok Limbo er på alle de tre.
For å si det sånn. Inside på de også?
Det Jeg har ikke helt greid å bestemme meg enda om det bedre enn Limbo eller ikke, men fy flate, det var et spill. Det var det.
Jeg har sett noen på Twitter som skriver at det enda bedre enn Limbo.
Ja, jeg synes det litt vanskelig. Jeg har et veldig sånn, veldig gode minner fra Limbo når jeg spilte det forrige gang. Det var et, ja, som sagt, det et av mine definitive favorittspill. Men det jeg synes så fascinerende med Inside, i hvert fall enn så lenge, nå har jeg liksom, jeg har hatt et døgn på å fordøye det, det at de greier å gjøre mye av det samme som det de gjorde med Limbo. De greier liksom å bare gripe tak i deg og holde deg inne i det universet, den stemningen, det de har i det spillet. De gjør det på den samme måten nå, men de gjør det allikevel. De har allikevel utviklet seg, de gjør det på en annen måte, men de gjør det allikevel likt. Så det Limbo er egentlig det letteste spillet å sammenligne det med, og jeg skjønner hvorfor mange liksom sier at det bedre enn Limbo. Ja, jeg ikke så sikker på om det bedre, men det i hvert fall en utvikling, og de gjør en del nye ting i Inside som jeg synes utrolig imponerende. Men jeg er ikke klar til å si enda at det et bedre spill enn Limbo, det jeg ikke, men at det helt der oppe, det, ja, det det altså. Det var et, det er et helt fantastisk bra spill, som i hvert fall traff meg veldig, veldig godt.
Er det stemninga, er det det som selger spillet på en måte, eller?
Nei, altså, for de som ikke vet, Inside er et todimensjonalt plattformspill. Altså sånn, hvis man skal bryte det helt ned, så er det er du, og det liksom, stort sett så er det fysikkbaserte gåter i områdene man beveger seg gjennom. Kommer du til en vegg som for høy, så må du kanskje gå tilbake og finne en kasse, og så må du dra den kassa, og så må du hoppe opp på kassa, og så kommer du deg videre. Og disse gåtene utvikler seg jo etter hvert. Det har også en mer eller mindre samme visuelle stilen som Limbo. Det stort sett svart-hvitt, men det har mer dybde enn det Limbo hadde. Det mer nyanser, og det også innslag av farger i Inside. Så det har utviklet det litt mer der. Men de skaper en veldig sånn tredimensjonal effekt med hvordan de presenterer det. Du har liksom, det skjer ting både i forgrunnen og bakgrunnen av der hvor figuren beveger seg, og det er der egentlig all historie fortelles bare gjennom det du ser. Altså, for å ta det sånn, når du starter spillet, så står det står Inside på skjermen, og så har du bildet av en type skogholt eller et eller annet sånt. Og det eneste du gjør er å trykke på en knapp. Det det eneste du kan gjøre. Når du trykker på den knappen, så kommer det en liten gutt med en rød trøye ut fra venstre side av skjermen. Ikke noe informasjon, ikke noe musikk, ikke noe tekst, ingenting. Og så begynner du å løpe mot høyre side. Og fra da og gjennom de, jeg vet ikke, fire-fem timene det tok meg å runde spillet første gangen, så er det ikke det er ingenting, det er ikke noe dialog, det er ikke noe tekst, det er ikke noe lydbånd du skal plukke opp og høre på, det er ingenting. Alt som formidles av historie og univers og alt mulig sånne ting, det skjer i bakgrunnen eller forgrunnen av denne figuren, og det som skjer liksom rundt gåtene. Og det har de gjort, de har liksom tatt den der Limbo-oppskriften, og så har de bare gjort det veldig, veldig, veldig mye større. Så du går gjennom flere forskjellige typer områder, og du får se mye mer uten å vite hvorfor du ser det, og du får ikke vite hvorfor tingene skjer sånn som det skjer i spillet, men det er litt opp til fantasien din å prøve å fylle inn hva som skjer, men ja, for å gå tilbake til det du egentlig spurte om, Marius, så er det, det er liksom stemningen som griper meg mest, mest med spillet. Og den er veldig guffen, den er veldig dyster, den er veldig tung. Det er ikke noe hyggelig samfunn man liksom får se. Det er ikke noe hyggelig ting man får se liksom gjennom spillets gang, da.
Mm. Så, men er det, er der... har den en sånn emosjonell variasjon da, likevel i opplevelsen din?
Ja, definitivt. Det er de er veldig gode på å liksom å variere altså intensiteten i spillet. Du kan gå gjennom liksom store områder hvor det er stille og rolig, og du kan liksom ta deg tid til å se, du kan ta deg tid til å utforske, og så snur de ting litt på hodet, og så blir det veldig intense. Du kan jage seg ting, eller du kan... Du har noen oppgaver som... Altså noen sånne type hindringer underveis, da, der du må lokke fiender til deg sånn at de nesten tar deg før du løper til et annet sted og prøver å komme deg gjennom en dør før de rekker å ta deg igjen da. Det blir veldig sånn... Du får noen veldig sånne topper og noen veldig sånne bunner i det spillet som gjør at det blir en veldig sånn, ja, på en måte en litt sånn emosjonell reise. Så er det veldig, jeg vet ikke, det tok et par sånne vendinger som ikke jeg helt så for meg, som var veldig effektfulle, synes jeg da.
Kult, det høres definitivt ut som noe jeg skal spille igjennom snart.
Ja, det er et eller annet med når jeg liksom, når for, som sagt, kona mi satt jo og så på hele tiden, og hun krøp ganske godt opp i sofa-hjørnet sitt innimellom. Det er et veldig, det er et guffen spill på en helt annen måte enn det Limbo var. Altså i Limbo så, de tar jo livet av denne stakkars gutten på noen veldig groteske måter. Det her er kanskje ikke, det er ikke grotesk på samme måte inside, men det er allikevel, det er veldig, det er guffent og litt sånn ekkelt og ubehagelig, men med liksom noen sånne, med noen sånne lysglimt innimellom, som jeg synes var veldig, veldig fine. Og når vi var ferdig, så man visste liksom ikke helt at man var ferdig, pluss, før det plutselig kom en rulletekst. Og da ble vi egentlig bare sittende der i et par minutter, liksom sånn, ja, det var jo et spill. Man ble liksom, ble litt sånn satt ut, og ble litt sånn, ja, litt sånn målløs egentlig, og det ble vi begge to, selv om det bare var jeg som spilte og hun bare så på, så man ble litt sånn...
Det høres ut som Limbo skrudd til 11.
Ja, ja, det er egentlig veldig det. Og jeg har hatt, det er liksom, det er et par andre spill jeg kan nevne som har gitt meg litt samme type følelse, men på, altså, selvfølgelig med forskjellig. Man kan liksom, altså Gone Home er et sånt type spill hvor man også, i hvert fall jeg, ble sittende og ble sittende der når det endelig var slutt. Men nei, det var en veldig spesiell og veldig god spillopplevelse, synes jeg. Og rent sånn teknisk så er det, det ser helt fantastisk ut. Altså, jeg kunne tatt skjermbilder hvert 30. sekund i det spillet. Lett. Og det er veldig god variasjon i områdene. De gjør noen sånne veldig, veldig små, men veldig, veldig gode sånne perspektivendringer. Ikke, altså, det er todimensjonalt hele tiden, men de gjør noen greier med perspektivene der som gjør at man får et veldig sånn forhold til størrelse. Altså, du er veldig liten, og ting er veldig stort. De skiftene der er veldig, veldig, veldig kule, og så har de en del sånn, det er et eller annet med kamerabruken og synsvinkelen som gjør at man får en veldig sånn dybdefølelse i det spillet innimellom, som er innmari imponerende. Og så er gåtene i spillet er Jeg synes det bedre. På en måte så det bedre enn det de var i Limbo. I Limbo synes jeg det var kanskje litt mye som prøving og feiling til tider. Det liksom det eneste jeg har å si på som jeg synes var negativt med Limbo sånn sett. Og det drepte litt av den driven man hadde i spillet. Da falt det liksom litt når man prøvde å bomme, og det ble liksom litt for mange ganger med det på samme utfordring, så ødela det bitte litt opplevelsen. Det synes jeg de har greid å balansere litt bedre her. Men samtidig så det var ingen av gåtene jeg synes var veldig vanskelig å ikke se løsningen på med en gang. Så det kunne kanskje ha vært bitte litt vanskeligere noen steder. Bare sånn for å få bryne seg litt ekstra.
Stilig. Dette er Xbox eksklusivt, er det ikke det?
Det er Xbox eksklusivt i en uke. Det kommer på PC neste jeg husker 6. juli eller noe sånt. Men nå så er det bare på Xbox One i hvert fall. Så det er, ja, det er et veldig, veldig, veldig bra spill. Men hvis du ikke likte Limbo i det hele tatt, så tviler jeg veldig sterkt på at du kommer til å like Inside. Så det er litt sånn, ja, hvis du ikke gadd å spille mer enn 20 minutter med Limbo fordi du synes det var kjedelig, så tror jeg neppe det her kommer til å imponere noe særlig. Men ja, jeg ville ha gitt en sjanse uansett. Det er et fantastisk bra spill. Og det er det synes at de har jobbet med det i 6 år. Det er animasjoner og fysikkmotor og alt mulig sånne ting er, det er liksom, det er sånne små detaljer i hvordan figurene går, hvordan de står, hvordan de faller, hvordan de bruker liksom armer og bein og sånt som er... Nei, det er... Ja. Jeg er veldig imponert over det spillet. Det er...
Game of the Year?
Det, vet du hva? Det kan fort bli det. Det er såpass bra var det at... Det kan det fort bli. Uten tvil. Det var et...
Topp 10-lista begynner å ta form i hvert fall.
Topp 10-lista, det er det, det... Ja, det kommer helt klart til å være på den lista. Og hvis det ikke kommer på den lista, så slutt det med podcast.
Vi er bare halvveis i år, gutta.
Ja, men det kommer ikke 9 andre spill som er bedre enn Inside. Jeg har ikke gjort det på 15 år. Det kommer ikke til å gjøre det nå eller i år. Nei, det var et fantastisk spill. Jeg synes det var helt suverent. Og det, ja, det ligger, og hadde vi hatt komma på gamer, så hadde det vært høyt opp på 9, et eller annet. Men det falt på 9, fordi det er en midtparti som er ikke fullt så bra som resten. Lite parti i midten der som... Der det, jeg vet ikke, det mister litt av driven, og var litt sånn, jeg vet ikke, litt sånn titrøyte i en kvart i 20 minutter, som trekker det ned til 9, hvis ikke så hadde det vært helt der oppe.
Ja, jeg gleder meg til det.
Det er det definitivt bare å gjøre. Så det er vel egentlig høydepunktet mitt. Jeg kommer nok til å spille gjennom det en gang til, bare sånn for å ta meg tiden til å se litt mer, for man blir gjerne litt ivrig når man først er oppe i den, men nå vet jeg hvor det bærer en, så nå kan jeg ta meg tiden til å utforske de store områdene litt mer igjen, og se om det er noen hemmeligheter. Jeg har skjønt det såpass at jeg tror det er det, så det må utforskes, men i hvert fall et veldig, veldig bra spill. Jeg håper du har tid til å spille det, Marius, sånn at vi kanskje får høre noe neste uke.
Det må jeg få til.
Ja. Det tar cirka 4-5 timer. Jeg anbefaler å spille det i en sitting, hvis man har muligheten.
Alright. Kanskje jeg tar med meg samboen min og på en offline kveld i de kommende månedene.
Det er ikke feil det. Det er i hvert fall veldig bra. Anmeldelse kommer i dag. Jeg har vel også mest sannsynlig kommet til denne podcasten er ute på Gamer.no. Da kan man lese enda mer detaljer om hva jeg mener. Og det vel stort sett det. Jeg har drivet og mokket litt rundt med masse forskjellige spill for å prøve å finne et eller annet jeg har veldig, veldig lyst til å spille. Så, men nå fikk jeg spilt Inside i går, så nå er jeg ganske godt fornøyd enn så lenge. Skal vi hoppe litt over på de få nyhetene som har skjedd forrige uke, eller?
La oss gjøre det.
Det var ikke så mye å ta, nei.
Det var ikke så mye å ta. Vi kan jo egentlig bare begynne med Overwatch-watchen vår. Det er et par nyheter der, om det selvfølgelig. Torbjørn, den kjedeligste figuren i hele Overwatch, han skal nerfes på konsol. Ikke på PC, men på konsol. Ja, det er jo ikke så mye mer enn det. Hvorfor skal den bare på konsol? Er det noen av dere som har lest noe om hva bakgrunnen for det er?
Det er vel, altså han gjør for mye skade sammenlignet med hvor hvordan andre spillere får deala med Torbjørn på konsol. Mm. Så skaden til Turton justeres ned med 30%. Og det er nok fornuftig.
Ja.
Utfordringen er at Turton til Torbjørn, den er superflink til å sikte. Og spillere er mindre flink til å sikte på konsol enn det de er på PC. Sånn, ja. Spillere trenger lengre tid til å få tatt ut turreten der enn det de gjør på PC, og det er det som er differensen her, da, og derfor de vil senke skaden den gjør litt.
Ja. Høres fornuftig ut.
Hvis noen fra Blizzard hører på, så kan de godt nerfe Torbjørn på PC også. Ikke nødvendigvis redusere skade, men redusere rangen på den turreten med et par hakk. Det er på sin plass. Det er alt for lang.
Ja, men da må du ta Bastion også da.
Ja, det kan du godt gjøre. Så favorittingen min i Overwatch er for øvrig å spille Genji og deflekte Bastion i turret mode.
Ja, jeg synes det er vanskelig å spille Genji.
Det er det aller, aller morsomste jeg vet i Overwatch.
Jeg er også veldig glad i å ta ut Bastion på alle mulige måter.
Ja.
Jeg liker min måte enten å være Roadhog og bare hukke han ifra langt unna, eller å være Reaper og teleportere meg til bak han, og så ta han ut.
Ja, jeg kom, altså sønnen min kom hit på fredag. Da var han så fornøyd, for han hadde kjøpt seg Overwatch på, for han har jo spilt litt Overwatch her hos meg tidligere, og så hadde han kjøpt seg på Xboxen. Og så sa han, å, det er så kult å spille den svære roboten, og da fika jeg til den, og så sa jeg, fy! Så han har ikke spilt noe best enn her.
Måtte legge seg uten kveldsmat.
Det ble ikke noe kveldsmat, og det ble ordentlig smekk på lanken, ass. Da måtte jeg fortelle hvor skapet sto en. Neida, det var ikke så ille. For hvis det er noen fra barnevernet som hører på, så gjorde jeg ikke det. Det var en fleip. Men jeg sa ifra til henne at hvis du skal fortsette å være sønnen min, så skal du slutte å spille Bastion. Så han har da spilt en god del annet, og han,
Reaper da, sikkert.
Ja, han hadde jo selvfølgelig også spilt Reaper og syntes han var kul. Da var det nesten så det ikke ble noe frokost morgenen etter heller. Men jeg fikk noe lært den litt.
Reaper er kul da.
Ja, Reaper er kul, han er det. Så det var greit. Men så han har spilt litt Overwatch han også på kontoen min på PC-en. Og han begynner sakte men sikkert å motbevise meg på at mus og tastatur alt er bedre. For han er helt vilt god med kontroll. Han dominerte flere kamper med flere ulike figurer med en kontroll i hånden, mens andre spilte med en PC og mus. Så
det er imponerende.
Han slo bare opp sensitiviteten på aimen, så gikk det helt fint da. Han spilte Tracer som et helvete, han, med håndkontroll. Så
Det tør jeg ikke tenke på sånn her engang.
Nei, det gjorde ikke jeg heller, helt til jeg så på han gjorde det, så tenkte jeg, ja. Da var det løpet kjørt. Da var den bedre enn meg der også.
Dagens ungdom, ass.
Dagens ungdom. Sånn er det. Skal jeg bare skyte inn så fort jeg har ikke laget en nyhetssak om det, men System Shock skal lages på nytt. Det har vi snakket om før, har vi ikke det?
Jo, det har vi.
Det har åpnet en Kickstarter nå for veldig, veldig kort tid siden, egentlig. Jeg tror det under en time faktisk, siden de åpnet den. Den har samlet nesten 60 000 dollar allerede.
Det en kjære.
Av 900 000 som er målet. Jeg tror den den går som varmt vetebrød enn så lenge i hvert fall. Det snart 1000 mennesker som har backa den.
Men det en slags remastering da, av det originale spillet?
Ja, ser sånn ut. Ja. Skal vi se, skal vi fortsette på Overwatch, for det var der vi var. I Sør-Korea så er det jo ganske... Der er det veldig populært å sitte og spille på sånne internettkaféer. Det slo vel aldri helt han her i Norge, men i hvert fall der er det veldig populært. De siste 4 årene så har League of Legends vært det mest spilte spillet. Jeg vet ikke helt hvordan de måler det, men det har i hvert fall vært det mest spilte spillet på slike kaféer. Men forrige uke så gikk Overwatch inn foran League of Legends.
Først...
Det sier vel litt om populariteten til League of Legends.
Og til Overwatch.
Ja, til Overwatch, ja, selvfølgelig. Jeg satt og leste måneder, mens jeg pratet.
At det er et spill som...
At 204 uker har League of Legends vært på topp på rad. Så ja, det er vel 4 år da.
Ja, det er ganske imponerende.
Så nå...
Folk liker Overwatch.
Forrige uke så... Hva var det? Hva lå Overwatch da på 30,36%? League of Legends hadde 27,8%, og det neste spillet da på tredjeplass var 8%. Så det er ikke noen tvil om hva folk liker mest i Sør-Korea i hvert fall. Men det er ganske kult da, at Overwatch er helt der oppe.
Kan for øvrig skyte inn at der jeg vokste opp i Egersund, så var det tidligere en internettkafé som var... gaming-fokusert. Den heter CGS, eller Come Get Some, som noen kanskje vil kjenne igjen som en av catchphrasene til Duke Nukem.
Yes.
Hadde mange, mange gode timer der, og et sted man kunne gå og spille mot kameratene sine i en tid hvor altså, PC-ene var da koblet opp i LAN. Det var ikke... Internett var ikke noe som alle hadde full tilgang på tilbake i den tiden, så det fikk spille mye, mye kult der. Blant annet et, hva var det det het? Det var LucasArts hadde et sånn western-spill, Outlaws, tror jeg det het. Mm. Det var skikkelig kult. Mm. Der kunne du spille flere spillere på mot hverandre og sånt. Ja, det digger jeg.
Tøft. Overwatch yes. Er i hvert fall...
Det var en digresjon.
Overwatch er populært. Det forklarer vel også litt, jeg tror de gikk ut med noen tallene. Den første, altså frem til, var det forrige uke eller noe sånt jeg hørte der, så hadde Overwatch tjent 260 millioner dollar for Blizzard. Det var da altså salg og in-game salg av sånn currency.
Det er en liten sum, da.
Det er ganske sykt mye penger, egentlig. Spør meg. Det hadde vært veldig, veldig interessant å se hvor stor andel av det som var in-game, hvor mye penger folk bruker på det. Det tror jeg er ganske...
Hvor mange millioner sa det var?
260 millioner dollar.
Ok, det er altså minst 200 millioner da. For det er solgt rundt 10 millioner kopier av Overwatch. Hvis da alle hadde kjøpt Origins Edition, så hadde det tilsvaret det ca. 6 millioner. Og da er jo regnestykket ganske enkelt.
Ja.
Mens det, ja, antageligvis er det jo... En del kjøpte jo den vanlige utgaven, og noen har kjøpt Origins Edition, så sikkert et snitt på rundt 50 dollar da, per solgte... Så det sier 50 millioner, så... Det er i hvert fall 200 millioner som er in-game kjøp.
Det er sykt.
Og det er ganske sykt, ja.
Ja. Nå skal dere få høre en ganske syk pengesum til. 70 milliarder kroner. Hvordan høres det ut?
Det er, jeg kunne kjøpt mye fint for det. Ja.
Ellers så kunne du valgt å kjøpe Supercell.
Hva hadde jeg gjort, faktisk?
Det er... Tencent, de som da eier, de eier vel snart hele verden nå. De har vært ute med lommeboka igjen, og så har de kjøpt Supercell, som da lager Clash of Clans og Clash Royale og alle disse spillene her. Ja, 70 milliarder kroner. Altså, Supercell ble vel solgt for et par, eller ble kjøpt for et par år siden av et annet selskap, hvis ikke jeg husker helt feil. Men de har litt, jo, SoftBank heter det. De hadde majoriteten før. Men de har hatt litt trøbbel med økonomien, så nå måtte de ut og selge. Da kom Tencent og kjøpte de. De er jo da også, de er i Riot Games, de har store, store eierandeler i, de har i hvert fall i Activision Blizzard og helt sikkert noe annet også. Så ja, de er svære blitt. Det er vel verdens største spillselskap, sånn. Omsetningsmessig.
En ting, er det en ting jeg har lært av økonominyheter, så er det at man kan tjene mye penger på å eie ting.
Ja. Ja, hva tenker dere om det? Hadde dere hadde tatt imot 70 mil, eller?
Ja, både 70 millioner og 70 milliarder. Ja. Tomorrow, tomorrow.
Jeg kunne gjort mye rart for 70 millioner, altså.
Det hadde blitt en fin lørdagskveld, det.
Jeg vil få si det sånn at jeg kunne spilt mange, mange dataspill på Easy hvis du hadde gitt meg 70 millioner.
Ja. Det er ikke sant. Hadde du spilt NRK Online, da? På, det er ikke noe Easy,
jeg
da.
Jeg har spilt NRK Online.
Ja. Er det 15 år siden?
Det er ikke så langt unna, i hvert fall.
Nei, for det er nemlig 15 år nå.
Det er ganske kult at det spillet ennå er i drift.
Og så er det jo, det er ganske populært. Det er vel egentlig en ganske god slump med mennesker som fortsatt spiller det hyppig, er det ikke det? Er det ikke, jeg mener jeg leste et sted for noen, at det er noen hundre tusen, ja.
Jeg skulle tro det ettersom de fremdeles holder å gå ned, i hvert fall.
Vi får se om jeg greier å finne ut det mens dere prater der imellom.
Ja, jeg husker 15 år siden, da var jeg, tro det eller ei, en ung gutt. Og jeg husker jeg hadde et PC-blad som hadde en sånn, en ganske svær sånn preview-artikkel, fordi Anarchy Online var på vei, og den liksom avslørte liksom alle de forskjellige klassene du kunne spille, og liksom prøvde å gi et inntrykk av den levende verden du skulle spille i og sånt. Og jeg vet, i mitt naive barnesiden, så tenkte jeg jo at dette her, det var det ultimate spillet. Det kom aldri til å komme noe som var bedre enn dette her. Dette her kom til å bli the best thing ever made.
Game of the year.
Jeg satt og gledet meg så sykt til det spillet. Og så på et eller annet tidspunkt så gikk det opp for meg at faen, det er jo et online-spill. Det blir jævlig dyrt. Siden man på det tidspunktet hadde liksom modem og betalte tellerskritt for å være på internett.
Ja. Nei, jeg greier ikke å finne noen nylige tall på hvor mange som har hatt litt den samme opplevelsen som deg, Marius, men har fortsatt å spille. Men det har vært oppe i millioner i hvert fall. Og så, jo, jeg tror det er 2 millioner har det vært på et tid, det var innen juli 2008 faktisk. Men
Nei, og det er vel etter nå også et av de eldste sånn fortsatt aktive spillene.
Når er det World of Warcraft som kom? 2003? 4?
Det er 11 år. Så 5.
5, ja.
Det blir... Jeg tror det blir 12 nå i november.
Ja. Ja, 2004. Ja, ja, det er kult at NRK Online fortsatt er et spill folk prater om. Det er litt morsomt.
Jeg synes alltid det litt sånn, fordi vi som jobber litt med spilljournalistikk, vi får jo pressemelding ofte, og rett som det så kommer det pressemelding om et eller annet som skjer i Anarchy Online. Jeg synes alltid at det hyggelig.
Ja da.
At, ja, det fortsatt ting som skjer i Rubika. Det synes jeg gøy.
Ja, stilig. Skal vi se, den siste nyheten jeg har på arket da, er at Batman... Return to Arkham heter den. Den remaster-utgaven av Arkham Asylum og Arkham City, som egentlig da skulle komme om en måneds tid til PlayStation 4 og Xbox. Den har ikke lenger noen slippdato.
Det synes jeg er pussy.
Ja, det er veldig pussy. Det er Warner Bros. Som har gått ut og sagt at, vet du hva, vi har sett litt på hvordan prosjektet går. Vi har bestemt oss for å utsette det. Det er for så vidt helt greit, men de sier ikke noe mer enn det. De er liksom utsetter det på ubestemt tid uten noen. Vi er ikke klare til å gi noe dato enda.
Noen som har dummet seg ut med et Batman-spill for ikke så alt for lenge siden da, som de kanskje ikke vil tråkke den fella en gang til, vil tenke jeg.
Det...
Ja, helt klart, det må jo være noe sånt som ligger i bakgrunnen der, at man vil være helt sikker på at ikke dette kommer ut, og plutselig så er det en konsol der det ikke funker.
Ja, det må jo være det.
Men det er samtidig pussy, for det er jo ikke så lenge siden den datoen der ble offentliggjort.
Den kom jo for en måned siden, var det vel cirka at vi fikk vite om det spillet her, at det da skulle komme. 26. juli var datoen. Det er cirka en måned siden, tror jeg.
Ja, så når noen sier at ja, om to måneder, da skal det være i butikkene, da tenker man jo at da er det rimelig kontroll på ting.
Ja.
Mm. Så det, jeg opplevde dette som ganske pussy. Jeg var ganske overrasket av at dette kom nå.
Ja, det er en veldig, veldig merkelig nyhet. Og hadde det liksom vært sånn, nei, vi trenger to måneder til, eller en måned til, så det kommer ikke før i slutten av august. Ok, det er greit, men at det er liksom sånn, vi utsetter det på ubestemt tid, vet ingenting om noen ting. Det er veldig rart. Så,
det er pussy.
Ja.
Veldig rare greier.
Får håpe at det blir bra til slutt i det minste da.
La oss håpe det. Det var jo, ja, det er to gode spill i hvert fall. Så det skal vel ikke, det skal være vanskelig da, så ødelegges det.
Usikker på om de er så gode at jeg vil spille det en gang til. Selv om det er HD.
Ja. Nei,
eller remaster.
Jeg har sagt det før, jeg kan gjerne ta en runde til med Arkham Asylum. Det er et kjempespill.
Jeg tror jeg kan støtte Gjøran der en ny runde i det første spillet. Det tror jeg ikke nødvendigvis er stort. Kan være jeg drit i å gjøre alle de der Riddler-greiene, men utover det, så det å være Batman og snike rundt og klatre på veggene og sånt, det er gøy.
Ja, det er veldig gøy. Ja,
kanskje det første. Ja. Kanskje det første.
Så det, ja, det var vel egentlig det. Jeg har forresten, jeg har vært og sett, vært på kino, ja. Og yes. Sett en spillrelatert film som heter Warcraft, sammen med sønnen min i helgen. Warcraft.
Ja, den har vi jo pratet litt om før.
Den har vi pratet litt om før, du har vært og sett den. Du synes den var ganske kul.
Ja, jeg synes det var ok.
Ja, jeg synes også den var ganske kul. Den var... Ja, det er egentlig det som passer best, føler jeg. Den var ganske kul. Litt sånn, litt sånn location porn for de som har spilt World of Warcraft. Og det er for så vidt helt greit, det. Ganske... Jeg synes en del av de action-sekvensene der var ganske kule. Jeg synes det var et eller annet med den... Den tyngden bak de orkene og det de gjorde, synes jeg de greide å formidle det ganske bra gjennom en skjerm.
Ja, jeg er enig.
Og sønnen min synes jo det her var en av de beste filmene som noen gang har vært lagd. Så jeg fikk beskjed om at jeg måtte bare laste ned World of Warcraft på nytt, for dette skulle han, nå skulle han hjem, og så skulle han lage seg en Orc Warrior, og så skulle han svinge med en hammer. Da prøvde jeg å forklare han at det du ser i filmen, det er ikke like kult i spillet, men det er greit, du kan godt få prøve. Så han har prøvd seg litt, han har spilt både Mage og en Orc Warrior. Det var nok ikke like kult, men ja. Men det var i hvert fall morsom film. Jeg håper de har jo da også. Den har vel tjent inn masse, masse penger, så det kommer helt sikkert en fortsettelse av den historien, som kan bli ganske kul.
Det er ikke tilfelle.
Er det ikke
det? Er rett. I de siste tallene som de siste tallene er fra i forrige år, og da hadde filmen spilt inn på verdensbasis 412 millioner dollar. Den må spille inn 450 for å gå i null.
Oi, såpass, ja.
Ja, så de kommer selvfølgelig til å gå over det når DVD-salg og ja, pay-per-view og alle sånne ting kommer inn. Så de kommer til å tjene penger på den, helt sikkert. Men å kalle den økonomisk braksuksess er nok å ta i.
Ja, nei. Jeg bare husker de forrige tallene, så hadde den jo spilt inn... Det hadde den jo spilt inn bra med penger uten å bli sluppet i USA, men da har den nok ikke gått, kanskje ikke gått like bra der som det de hadde håpet da.
Det har gått skikkelig dårlig i USA, faktisk. Men den har jo vært ute litt kortere der, så jeg vet ikke om den... Ja.
Jeg har sett av en ukes inntekt fra Hearthstone, da. Så sett et filmprosjektet, så går det bra.
Da er vi innenfor da.
Og det er i pluss.
Og det er da angivelig the highest grossing film of all time based on a video game.
Det kan jeg nok tro på.
Ja. Den forrige rekorden hadde Prince of Persia Sands of Time.
Ja. Det er jo en kjempefilm.
Den tror jeg så 20 minutter før jeg sovna.
Ja. Det var den første og eneste eller dataspillfilmen som tjente over 400 millioner dollar i billettsalg på kino.
Ja. Men jeg synes det var en kul film. Det er ikke noe høydere sånn sett, men den gjorde det jeg trodde at den kom til å gjøre, egentlig. Så ganske kult. Ellers har jeg har sett Game of Thrones. Jeg skal ikke si noe mer enn at det var ganske kult.
Jeg har ikke sett den siste episoden.
Nei, jeg vet det. Men jeg skal ikke si noe mer enn det. Det var ganske kult.
Det er vel skjæra for å komme til å gjøre, Marius. Det er antageligvis den beste Game of Thrones-episoden.
Åh, det høres bra ut.
Veldig kult.
Så det er ikke noe å drøye med.
Nei, HBO Nordic kuka seg til når jeg skulle se den sammen med min samboer i går. Så... Men det kan se ut som om det ikke egentlig var HBO Nordic, men at det var appen deres som må oppdateres på smart-TV-en min eller et eller annet sånt.
Men jeg sleit litt med HBO Nordic i går faktisk her, så ja, og det var på det var på PlayStation.
Det er ikke Xbox One
app. Nei, det er ikke det. Det var på PlayStation.
Pissig nok. Ja. Det skal ses rimelig kjapt.
Det må den. Så, nei, det var vel egentlig...
Ja. Sett deg en time til.
Da har ikke jeg så veldig mye mer å si, faktisk. Har dere noe sånn helt på tampen tanker dere har lyst til å dele med alle andre?
Det kom jo ut en sånn sak som var sånn pussy om at Nintendo kanskje skulle begynne å bruke cartridger i den nye spillkonsolen sin.
Det rykte har gått ganske lenge.
Ja, da har vi snakket om, Marius. Må du følge med?
Ja, men nå kom den kom ut som en ny sak nå nettopp, og det var Forbes som meldte at nå var det nye ting som hadde lekt ut som tyder på at sånn kom det til å bli.
Ja,
det var et patent som var avslørt for snakk. Og det gjør ingenting.
Nei, det er helt greit det. Så lenge det funker. Så det er det samme for meg, om det er A, B eller C.
Jeg tenker så lenge man kan skaffe seg det digitalt i tillegg,
yes.
Eller i stedet for, rett og slett,
helt riktig.
Så er det greit. Ja,
helt riktig.
Hvis du faktisk må kjøpe den fysiske kassetten, så er det ikke så keen.
Nei, det hadde jo, men det er liksom, det hadde jo ikke vært helt overraskende hvis Nintendo hadde sagt, nei, du må ut og kjøpe den i butikken. Dette er det nye nå.
Ikke helt utypisk Nintendo, men jeg kan ikke skjønne noe annet enn at et digitalt salg skal være mulig.
Neida, det blir jo helt sikkert det. Helt sikkert.
Må det.
Takk til alle, alle kjære, kjære lyttere. Vi veldig glad for at dere gidder å høre på oss hver eneste uke. Vi kan som alltid nå oss på både Twitter og Facebook og post at doublejump.no hvis det skulle være noen spørsmål eller ris eller ros. Vi er også tilbake igjen allerede om en uke. Da skal vi snakke om, hva skal vi snakke om neste uke? Litt Lego kanskje?
Forhåpentligvis litt Lego.
Forhåpentligvis litt Lego. Forhåpentligvis så kan Marius også dele det han mener om Inside. Kanskje?
Forhåpentligvis så er jeg online på det tidspunktet, ja. Og kan være med å prate i det hele
tatt. Vi håper på det i første gang da, at du er med oss neste uke.
Ja, jeg har som sagt bestilt mobilt bredbånd og bestilt en router som skal kunne fikse det. Hvis alt går etter planen, så vil jeg ha det i hende i tid til neste sending. Men ja,
det er godt å gjøre.
Den som lever får se.
Godt å gjøre. Men det skjer i hvert fall ting også denne uke, så følg med om en ukes tid. Kanskje vi også kommer med noen overraskelser. Hvem vet? Det er ikke, jeg vet ikke, så jeg lover ingenting, altså.
Nei, vi vet ikke hva vi
driver med. Nei, vi har ikke peiling på hva vi driver med.
Nå driver du å skape forventninger om overraskelser, Gjøran.
Ja, ja, sånn får det bare være. Da får vi bare ta det når det kommer. Yes. Takk for i dag, Marius og Håvard. Det var hyggelig å sitte og prate med dere. Takk til lytterne. Vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.